subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subaxnimo sabti ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Olaa. badan aad ku dhigaysan doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah wareysi aan gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya kala yeelanay, bangiga caalami ah oo Turkiga laga leeyahay oo shalay Muqdisho laga
furay. bangigan wuxuu ka hawlgalayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin wadanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. waxa uu guud ahaan xoogga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka Ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsigabu xoogga saarayaa inuu adeeg siiyo. faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan munaasabad lagu xuseeyey dadkii 29-kii Oktoobar ee sanadkii hore lagu dilay isgoyska Zoba qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyey.
mar alla markii ay arkaan diyaar garow ay dowladdu galayso oo in lala dilinayo ama lagu duulayo ama lala dagaalamayo ama xataa la iska celinayo ay dareemaan, waxay samayn jireen dhacdo culus oo dadna wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meesha lagaga taga mar kadaba.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna aroornimo. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. iyadoo ay soo kordhayso qayladaanta caalamiga ah ee ku aadan khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeynta ay Israa'il ku wado Gaza muddada 3 isbuuc ah, ayaa dowladda Mareykanka xaddii shalay ku cadaadisay Israa'il inay ilaaliso badqabka dadka rayidka ah ee Gaza, iyadoo dhinaca kale boorisay in si degdeg ah sare loogu qaado gargaarka bini'aadnimo. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, laakiin buu yiri ay tahay inay sidaasi sameyso iyadoo aan jebinayn shuruucda caalamiga ah ee ilaalinaya dadka birmageydada ah. aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Biden uu sidoo kale hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarka galaya Gaza si loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee u baahan. madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray xaddii shalay inuu isortaagi doono awoodaha gumaysi ee dulbalaarsa doonka ah. Erdogan ayaa hadalkan ka jeediyey dabaaldega boqol guurada kasoo wareegtay dhalashada jamhuuriyadda casriga ee Turkiga, iyo iyadoo uu sii xumaanayo dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas. munaasabadaha boqol guurada kasoo wareegtay aasaaskii dowladda Turkiga ayaa waxaa lagu sharfay aasaasaha jamhuuriyadda Turkiga Mustafa Kemal Ataturk iyo guulaha uu gaaray xisbiga Erdogan ee talada dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 2002. waddankeennu wuxuu ku jiraa gacan ammaan ah, taa ku kalsoonaada, waanu guulaysan doonaa, awood gumaysi oo taa naga celin kartaana ma jirto, ayuu ku yiri Erdogan khudbad uu ka jeediyey magaalada Istanbul. dowladda Turkiga ayaa la aasaasay muddo haatan boqol sannadood laga joogo kadib burburkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee beri ka talin jirtay dhul ballaaran oo ku yaalla Bariga Dhexe iyo Yurub. marka la soo qanaysan dhegeystayaalkaad ay la socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. markana Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusuusanayo dadkii ku dhintay qaraxii 29-kii Oktoobar ee sanadkii 2022 ay dadka badan ku dhinteen oo ay Al-Shabaab ka geysatay isgoyska Zoba ee magaalada Muqdisho. weerarkaasi waxaa ku dhintay dad ka badan 100 qof oo rayid ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyey ayaa ka hadlay ujeedada Al-Shabaab ay ka lahayd weerarka iyo sanad kadib dhulka looga xoreeyay dagaalka ay dowladda Soomaaliya la gashay. wariyaha VOA ee uga soo warramay Muqdisho, Cabdulcaziis Barrow, ayaa inuu soo diray warbixin arrintaasi ku saabsan.
Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xasuusanayay dadkii ku geeriyooday sanad ka hor qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa qodobad dheer oo jeediyay oo ku dhawaad 29 daqiiqo soconaysay waxa uga waramay ujeedada kooxda Al-Shabaab oo wararkaasi sheegtay ay uga dan lahayd labadii qarax oo ay ku dhinteen dadka badan 100 qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ujeedada Al-Shabaab ee qaraxyadaasi ku sheegay laba qodob
ujeedka duulaanku wuxuu ahaa laba ujeedo ayuu lahaa mid wuxuu ahaa mid ay waligood soo sameen jireen oo ahaa mar alla markii ay arkaan diyaar garow ay dawladu galayso oo in lala dirirayo ama lagu duulayo ama lala dagaalamayo ama xataa la iska celinayo ay dareemaan waxay sameyn jireen dhacdo culus oo deednaa wax alla wixii qorsho ahaa oo dhan meesha lagaga taga marka dambe dhaqankaas waa taqaanaan weligood saasi soo dhacan jireen ujeedku marka wuxuu ahaa horta in maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukuumaddii cusbayd uu ku dhawaaqay in dagaal lala galo nimankaas xukuumadduna ay go-aankaas qaadatay shacabkii soomaaliyeedna ay abaabushay ay arkaan meesha loo sii socdo waxay ahayd in ay nuurkaa damiyaan oo deedna ay xukuumaddu sheekadaas oo dhan ka noqoto shacabka soomaaliyeed niyadda ka jabto inay deedna ayagu halkoodii sheekada kasii wataan ujeedku taasu ahaa koowaad ujeedka labaadna wuxuu ahaa sida caawa dhan la sheegayba nimankan waxay ugu talagaleen cadowgooda inay laayaan cadowgooda muxuu yahay cadowgoodu waa inta aqoonta leh
goobta munaasabadda lagu qabtay oo ay joogeen boqolaal qof oo rayada wasiiro iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda hoose ee xamar ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku sheegay in sababta loo bartilmaameysaday dhismaha wasaaradda waxbarashada uu ahaa in la damiyo ilayska aqoonta ee dalka si buu yidhi aan loo helin aqoonyahan da'yar ah oo su'aal geliya fikirka kooxda Al-Shabaab
wasaaradda waxbarashadu sideedaba haddiiba adduunka sivilian la sheego ama dad shacab oon hubaysnayn xaggay fadhiyaan meelaha kow waa arday waa waxbarasho iyo cusbitaal iyo meelo lamida waay waxaa jooga dhalinyaro yaryar oo wiilal iyo gabdhaa macalimiin waxbara dad masaakiina oo aan hubaysnayn oon qori haysanin adiga waxaa isweydiisaa maxaa laga doonay meeshaan ujeedku muxuu yahay ujeedku wax kale ma ahay waa cadow maxaa jira aqoon bay xambaarsan yihiin maadaama aqoon xambaarsan yihiin nimanka iyo jahliga way wada dhasheen
ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay kaga jawaabtay weerarkii soo ballaba dagaal qaraar oo sabab u noqday in Al-Shabaab gacantooda laga saaro dhul boqolaal kilomitir ah welina guluf ka socda uu yahay faanoole fari kama qodna
sii qaadnay dardar waxaan kasii qaadnay awood waxaan kasii qaadnay geesinimo taasoo keentay in markiiba kaaraan iyo ciyaalweerihii iyay ku shaqaysanayeen ee kuwii khamriga cabaayay iyo wixii oo dhan hilfaha loo qaado in xawaadley laga bilaabo in ilaa iyo xarar dheere maanta la joogo in ugu yaraan dad ka badan 3 million oo Soomaaliya la xoreeyo ayagaas in isku marka la fiiriyo skuweerka ama dhulka intay leeyihiin ugu yaraan 900 oo kilomitir dhul gaaraya in laga xoreeyo ayagaas
munaasabadda xustan oo loogu magac daray duulaankii waxbarashada ayaa waxaa wasiiradii iyo guddigii loo xil saaray mashaqadii soo ballaba ay soo bandhigeen hannaankii loo maareeyey qarashkii ay bixiyeen bulshada Soomaaliyeed iyagoo intaa ku daray in warbixin dhammaystiran ay u gudbin doonaan xafiiska hantidhowrka qaranka Cabdilcasiis Barroofiowe Muqdisho
waxaag aad u maasnay Cabdicaiis Barrow bangiga Sirat Bank ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa shalay noqday bangigii ugu horreeyay ee caalami ah ee laanka furta Soomaaliya bangigan ayaa ka mid ahaa laba bangi oo bishii July ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya siisay liisanka ay kaga howlgali lahaayeen dalka haddaba talaabadan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi.
Waad mahadsan tahay Haaruun. Waxaan magaalada Muqdisho laga dah furay bangiga sidaad sheegtay Sirat Catalin Bank oo qayb ka mid ah bangiyada loo yaqaan Sirat Bank, laan cusub oo wadanka ka furtay. Waxa ay soo martay marxalado dhowra sida caadiga ah, marka bangiyadu waa ka duwan yihiin ganacsiyada kale oo marka bangi ruqsad loo dalbanayo process dheer weeya oo mararka qaar bilo badan ama sanado wax gaadhayaba qaadan kara. Maadaama uu hanti qabanayo lagu aaminayo lacag dad ama shirkado ama shaqsiyaad leeyahay, si gaara ayaa loo ilaaliyaa. Shuruudihiisuna way adag yihiin lagu bixiyo ruqsada. Sidaa darteed waxay bangigan soo dalbaday inuu Soomaaliya ka ganacsado oo laan ka furto sanadkii 2022 aakhirkiisii. Waxaana guddiga maamulka sare ee bangiga dhexe u ogolaaday bishii July ee sanadkii 2022 in la siiyo ruqsadda furashada bangiga kadib markay soo bixiyeen wixii shuruudo looga baahnaa. Wixii waqtigaa ka dambeeyeyna diyaar garowgoodii ayay iyo dhisma laan ay furanayeen iyo qalabaynteedii iyo wixii lamidabay ayay qaadatay inay diyaar garoobaan. Maanta wixii laga bilaabana waxay noqdeen operational oo waa furteen laantii. Sidaas baanan ugu daah furnay annaguna aanu qayb uga noqonay.
Marka halkee bay ka hawlgalayaan? Sidee buu bankigani u shaqeynayaa? Muxuu xoogga saarayaa?
Bankigan wuxuu ka hawlgalayaa xaruntiisu noqonaysa laantiisu magaalada Muqdisho, laakiin wadanka oo dhan ayuu adeegiisa siin karaa. Waxa uu guud ahaan xoogga saarayaa adeega bangiyadu bixiyaan ee loo yaqaan afka ingiriisiga corporate banking, oo noqonaya shirkadaha iyo ganacsiga buu xoogga saarayaa inuu adeeg siiyo. Faa'iidooyin badan baa dalka ugu jirta. Waxaa ka dhalan doona shaqo abuur, maalgelinta dalka ayay qayb ka noqon doonaan, oo fududeynta iyo maalgelinta wax kala iibsiga aynu caalamka la leenahay ayay door weyn ka qaadan doonaa, iyo lacagaha dibadaha ka yimaada iyo kuwa aada. Marka waa baahi weyn oo la qabay ayay daboolayaan, oo qaarkeedan bangiyadeenna aanay dabooliba karin oo runtii inaga dhinna. Xooggase waxay saarayaan ganacsiga iyo qaybahiisa kala duwan. Haddii alla
wadanku xulaya dabcan bankiyo maxalli ah, banki caalami ayaa hadda ka furtay laan, maxay ka dhigantahay?
Faa'iidooyin badan bay ka dhigan tahay. Marka ugu horeysa, indhaha dunida inoo soo jeedinaysa waxay diraysaa fariin ama signal ah in wadanka Soomaaliya uu furan yahay ganacsi bangiyada caalamiga iyo shirkadaha kale caalamiga iyo maalgashiga. Waad ogeyd waagii diyaaradda Turkish Airline wadanka timi, sidaa u adkayd in diyaarad caalami inta qofku Soomaaliga ay ka dhoofo Soomaaliya uu toos u aado adduunyada cidifkeeda u doono, way adkayd. Maalintay bilaabantay iyo albaabo furtay wixii diyaarada caalami ee imika yimaadana waad tahay tiradooda. Sidan oo kale albaab furaha horta waynoo tahay. Marka labaad, waxay ka dhigan tahay inay kor u qaado ama kobciso maaliyadda hay-adaha maaliyadda bangiyada. Waxay u taraysaa wax badan, waayo waa baan ka shaqeeya in ka badan 20 wadan oo kala duwan oo caalami ah. Adeegyo aan bangiyadeenu bixin karin buu bixinayaa. Bangiyadeenna weli waa u furan tahay. Dalkan 13 bangi buu leeyahay, kana waa xun noqonayaa kii 14-aad. Laakiin intaa iyo in labadeed leegba wuu qaadaa, waayo waa wadan dibadhis u baahan, maalgashi u baahan, ganacsigiisa la hormariyo u baahan, wax soo saarka iyo kheyraadka ilaahay siiyo cid maalgelisa iyo bangiyo fududeeyaba u baahan. Marka waxay inoo tahay lama koobi karo. Haddaan dhinaca kale kaa tuso, in ka badan 50 sannadood waa bangiga caalamiga ay ugu horreeya wadanka yimaada. Marka ganacsiga iyo maaliyadduna ma aha wax jasiirad ku oodane, waa in adduunyada lala falgalo. Sidaa darteed waa albaabkii ugu horreeya aynu ka galaynay inaanu adduunyada la falgalo xagga bunuugta iyo maaliyadda.
Waxaa jiray banki kale oo Masar laga leeyahay oo markii laysanka la bixinayay kan la siiniya Turkiga, bankiga kalena la siiyo. Marka shaqada iyo hawsha bankiga kale halkay maraysaa mise way istaagtay?
Iyaduna waa dhowdhowdahay, way socotaa. Waa runta bangiga laga leeyahay wadanka Masar oo magaciisa la yiraahdo Masar Bank ama Bank Masar waa bishii Luulyo 2022 ayaa isagana maamulka guud ee gudiga maamulka ama board of directors la yiraahdo ee bangiga dhexe ay isagana u ogolaadeen in la siiyo ruqsadda maadaama shuruudihii soo buuxiyay bangi lagu furan lahaa diyaar garowgoodii ayuunbaa iyagana socda waqti dhowna inay furaan baan rajaynaynaa haddii ilaahay idaaho sida kan oo kale aan mar dhowna aad maqli doonto waqtigiisa insha allah iyagana se ka sugaynaa diyaar garowgood.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo waramayay Haaruun Macruuf. saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaalida ayaa sheegay inay laba qof u dhinteen xanuunka xumada oo in dhaweydba ay bulshada ku nool magaalada Hargeysa ka cabanayeen. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa tilmaamay inaanay hayn calaamado khatar ah oo uu xanuunkani leeyahay. Qadar Maxamed Cakule ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdiwahaab Cismaan Nagruma.
saas sheegtay waxa weeyaan maalmahan u dambeysay gobolada Soomaaliland oo dhan waxaa ka jirtay xanuunka xumada oo sanadka horena mar ina soo martay. Waxa ajiib ku ruuyay waa xanuun caadi oo xanuunada ka mid ah oo maadaama dunidu iyo dhammaan kasku furantay kala duwan tahay waxaa laga yaabaa cimilooyinka isbedelay iyo waxaan oo dhammay inay sababahaasu yihiin. Waxaa laga yaabaa meel baynu wada fadhinaa kanaacada jabkilinaa baa keenta di awal meynaan lahayn jirin laakiin iminka way joogtaa wadankeena. Waxa weeyaan markaa xumada iyo kaayada wato walaal markaa ilaa iminka gobolladoo dhan dibliibay ku badneen marka hore iminka way wada gaadhay ribootka reelayna xududaha ka talloosan laftooda. Waxa weeyaan dhammaan geyiga Soomaalida meelo fara badan ayuu ku xanuunkani ka jiraa. Marka ilaa iminka waxa weeyaan dhimashada waxa weeyaan laba qof unbaa jiray ilaa iminka marka baarista lagu sameeyey ama ay rasmi ribootka loo hayo.
Dadkiina xagooda xanuunka xumadaba soo kordhay bay aad uga hadlayeen marka muxuu yahay doorka wasaaradda?
Sida aad sheegtay dadka ayaa isgaarsiinayay oo si khaldan uga jawaabay oo dagarkayo markasta haddii aan warka dadka aan toos aanay u qaadan waxa laga yaaba mala awaal badan bay sameeyaan. Waxa weyn intaan la samaynin intaan la baaris ama aan lagu sameynin dee wax weyn way adag tahay. Laakiin marka baarista lagu sameeyo ayuunbaa ay wanaagsan tahay in dadka ay helaan jawaab saxda. Marka dee qofba iska odhanayo rumar war aan jirin waxaasaa dhintay qofkaasaa dhintay. Marka waxa weeyaan dhimashadu ma badna dadkana khalkhal ma gelayaan wixii warana waa la siin doonaa.
Waa gartay waxaa jira iminka roobab xoog leh oo magaalada Kowgan ee Soomaaliland ee badan gobolada Maroodi, Jeex, Saaxil, xeebaha ka daay marka marar badan dadku waxa ay xagga nadaafadda lafteeda bala soo qaadaya marka baradhada aad eegtid sidee buu wasaaraddu u baraarujinaysaa?
Walaal waxa weeye taasoo kale markaynu eegno waa run dadku wax ka qaadeen cabsi maadaama xanuun aynaan garanayn markii berigii noo yimid oo covid 19 oo kale. Waa run roobabka iyo nadaafada iyo fayadhowrku waa wax isku sheeya weeyaan. Waxa weyn haddii roobabku soo da-aan oo fayadhowrku aanu hagaagsanayn waxaa dilaaca xanuunada faafa, waxaa dhici kara shubanada oo kale, waxaa dhici kara kanaacadan aan sheegayno oo kale oo biyo fariisimo dhacaan ama meel wasakho uu dhaco intaasoo dhamiba ama fayloorka guud ahaanta deegaanka uu xumaado oo deegaanka in fayloorkiisa iyo nadaafadiisa kor loo qaadaa waa wax aad u muhiim ah. Markaa doorka wasaaraddu ay ku leedahayna waxa weyn waa dhab waa in markaa dadka haddaadan warka siinin adigu dadku meel kale warka ka helaya taasi kuwaal kuma jiro. Markaa waa la dadaalayaa oo intan dambe waxaad moodaa in duurkii hore iyo maanta ay ka fiicanto dadka la wargeliyey sidaad sheegaysay maantada aan ka hadlayay hore wasaaraddu ay ugu hadashay intaasoo dhammay ay walaal jiraan.
عبد الوهاب محمد البدن ان دتكو ليهين اما وزاره لو دليه ان مركا معلومات اما حقوق ان هدي حنا جيران انا وزارتي اي وعي جلين يدور كفلانان بخينين او دتكي ان حب بدنان يحلين تام حد كورسه
مركا قاركود وي دعدا ولاو لكن سيدي دور كي ورو كلا مانتا ماها او هره ايي وبخيساي لكن واجب صار ولاو كي كليه ماها ummado dhan iyo dawlad nibada wax laga yeeyay marar fara badan dadku hadii warkaaga ay xayaan ama war rasmi ah tiisid oo ay ku ogaanayaan warkaas inuu halka ka soo baxay rasmi yahay warkaas soo baxay waxa iimaanaya dadka aaminkoogi marka aaminada dadka mar walba in la soo jiito iyo kalsoonidooda muhiim bay tahay
dad badan baa laga yeeyay imkanay ku dhageysanayaan abdullahi marka maxay tahay fariinta laga faa'iideysanaysan een bulshada
walaal fariinta aan farayna waxa weeyaan qof walba qayb ku leeyahay nadaafada fayadhowrka haday tahay ilaalinta imka roobkaas oo kale ee daayo kale waxa laga yaabaa in biyo mareelada ay jiraan in biyo mareelada kale qashinka lagu shubin laga ilaaliyo marka aynu ka taxadaro dhammaanteen qof walaba nadaafada iyo ku dadaalo qaybta caafimaadka bulshada ayay ku xidhan tahay marka in aynu wada helno
marka dadaalo badan way socdaan walaal oo xaggaas jirin wiigii dhoweyd ama waxaysa ka qayb galay waxa weeyaan dowladda hoose dowladda hoose argiisa ugu horreysay oo ka dhigatay maalintii khamiistii u dambeysay olaha nadaafada ee hore loo ciyaamiyey in laga dhigo buufinta iyo nadiifinta iyo kahortagista
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Wahab Isbaan Nakrooma oo u warramayay wariyaha VOA-da magaalada Hargeysa uga soo warrama Qadar Maxamed Akule. Waxa maanta oo isniin ah dalka Kenya ka bilaabaya imtixaanka qaran ee dugsiyada dhexe ee fasalada lixaad iyo sideedaad. Imtixaanka dugsiyada sare ayaa isna la daahfuray 23-kii bishan laakiin waxa uu si toos ah imtixaanku u bilaabmayaa 1-da bisha November ee soo socota. Kumanaan arday qaxootiga oo sanadkan ka qaybgalaya imtixaanka ayaa la filayaa inay guulo wax ku ool ah ka soo hoyaan. Cabdiweli Xuseen Maxamed, agaasimaha dallada iskuulada Al-Bushra ee xerada Xagardheer, ayaa wariyaha VOA-da Axmed Cabdullaahi Jaamac uga warramay sida ay ardayda xeryaha qaxootiga isugu diyaariyeen imtixaanka.
طبعا أرديدا هذا الثمانية امتحاناتك وأرديدي جلاس 8 إيو كبسة أو جلاس كل حدا وأرديدا وديار جروج وواقي مني وفريسني كوراستودي إيو مشى فريسن لهين إيو ديار جروج ودي يا أجب كود حرف الأو ديار سين مرك آت بأرد وديار سين إن امتحان ثمانية لما أنا حكوا ثمانية دونان طبعا صدق جواب الأوتر امتحان إنه ثمانية أما إسكول أما حبسي أما إسبتال صار الحمد لله أنا ملهان دونا واحد إسبتال إيه حبسي كسمية لما أنا أرضي حكوا سمين دونا إسكول وأنا ديار سين قواها أمو التقنية وحبر شوضان
وحكي لنا قوة أنت امتحان كدوكسيدة سراء حلقة لقل إيه إيه وقت وكويقية
دوكسيدة سراء امتحانات كود حقا تنقو بلاوضي أورا العربي قبال لقلي laga soo bilaabo 23-kii bishii ilaa 25-kii ilaa 26-kii haddana maadada ugu horeysa waxay gali doonaan insha Allah Abdullahi Rabbi bisha koowaad ayaa carabi marka la gali doonaan bisha koowaad markii laga tago bisha 6-aad aan imtixaanka toos u bilaaban doona dhowrka casho waa break taariikh 6 markuu toos u bilaabo ilaa 24-ka bisha November inta u dhaxaysa ayuu cases socon doonaa insha Allah
markii la qabanayo imtixaan uu aanu kala oo imtixaan qaran maxaa la gudboon ardayda inay sameeyaan haasil hawana ka fogaadaan
فان جدهن أرضي طبعا هرتو امتحان كأحمد عقاب ماهن وقيمين وي أرضي على ربعين لو قادو وحل لحدة سنة سديدة سنة لبيت من كثر صابرت إن لو قادو فان امتحانات كون امتحانات كورا لقاد جلون بكميدين حيال منهج كي أيوح كبرنين ون وحلق دياري وي مك أرضي وحلقوا بهن كو إنو ديار قرو حقا إن وح برشاد أو سمية ووح أخريو إن ما دوين كو بريد ليا مثلا برامري أوكالي كو كي سي بيدة سمينة مالك حي سمينة لو ما دي سمينيان لو ما دي مانك عايز سمينيان إن سيفعان وآخريان ومهم وحاكا لو مهم أرضي إنو عايز أقف كي امتحانك لو قل لها سيدا قالين كي ترتريه كالكولاتر كي كليبس كي لسهران لها ورقضها ونوع ترانسبارنتي وعن يعني وحكو قرسومين inaas looga baahan yahay arday waxa kala looga baahan yahay inuu uniformkiisa iyo dresskiisa iskuulka ku dhigin iskuulka la yimaado waxaanu gaas waa moral li diyaarsan oo maskaxiin u diyaarsan oo waalidku niyad fiican siiyay oo geesinimo iyo dhirnaan ku abuuray in imtixaan ka yimaado waxa kala loo baahan yahay arday inuu discipline ka ilaaliyo inta iskuulka ku jiro imtixaan gudhiisa asa u fududaato in gudida iyo laanta waxbarashada imtixaanaadka ay qaadayso shaqadan ay u fududaato inay shaqadooda qabsadaan marka waxyaabahaas iyo waxyaabo kale badan baa lagu baahan yahay arday
mararka qaar waxa laga cawlaa ama la soo hadal qaadaa qaladaad ardaydu ay sameeyaan oo mararka qaarna keena in imtixaanka uu dhibaato u timaado ama ardayga ay dhibaato u timaado wixii muddo dheer uu soo dhiganayay maxaa jira garow oo ka sameysan ka maamul ahaan in qaladaadkaas ardaydu aanay sameynin
dabcan way cadiyeen axmed ee ruuliska iyo sharciyada imtixaanaadka ardayga loogu talagalay ardaydu waa loo akhriyay markii rehearsalka la sameynayay dhammaantood waa la wada baray sharciga wuxuu rabaa in ardayga imtixaanka uu isagu sameeyo macnaheedu waxay tahay in qofkii magaca iyo sawirkaas foonfo haduu yahay lahaa qof aan imtixaanka inuusan u fadhiisan waxaa kale loo baahan yahay ardayga inuu iska ilaaliyo waxyaabaha foreign materials lagu magacaabo ama aan loo ogolan imtixaan gudiisan loo isticmaalo oo kow uu ka yahay telefoonku ka yahay buugaagtu ay ka yihiin wax ku qoran yihiin warqadaha wax ku qoran yihiin ay ka mid yihiin waxaa kaloo laazima ardayga in meesha loogu talagalay inuu imtixaan ku sameeyo uu ilaaliyo oo barta iyada uu ku sugnaado uusan ardaygu dhaqdhaqaaq badan iyo soo socod badan iyo marba galaas uusan ka dhicin marka waxyaabahaasaa la rabaa arday inuu ka dheeraado calculator baa loo ogolyahay xilliga maalinka imtixaanka maadada xisaabta ah ama chemistry ama physics maadooyinka xisaabta ay ku jirto loo ogolyahay
waxaa jira ciqaabo ka dhalanaya sida la sheegay haddii ardaydu ay ku xadgudbaan sharciga imtixaanka loo dejiyey maxay ciqaabaha noo sheegi kartaa
ciqaab baa jirta la marinaya ardayga waxay leeyihiin waa 10 sano xariga ama 2 million oo lacagta Kenya oo feen ah ama labadaba oo la isku daray marba sida marka jaajku u xukumo 10 sano xariga ama 2 million oo lacaga or both ama labadaba oo la isku daray ganaaxa ayaa ardayga la saaraya haddii waxyaabaas uu maarata lagu helo sababka waxaan rajaynayaa in canuga wuxuu raadinaya mustaqbal weeye inuu hore usii socdo jaamacad aado dugsi sare aado ma rabna in mustaqbalku meesha ku baaboo marka taxadar badan in la sameeyo muhiim
sanadihii dambe ardayda xiliyaha qaxootigu aad ayay uga dhex muuqdeen natiijooyinka sare ee imtixaanaadka sanadkan maxaa la filayaa ma laga yaabaa in ardayda xiliyaha qaxootigu ay sidii sanadihii hore oo kale ay guulo wax ku oola ka soo hooyaan imtixaanka
ha axmed rajada aad bay u fiican tahay caruurta soomaaliyeed xariiq qaxootiga ku nool xaqiiqatan si fiican bay wax u baranayaan dadaal badanna way wadaan sanadii la soo dhaafayna kaalmo fiican bay ka muuqanayeen sanadkana rajadeeda waa jirtaa insha allah maxay ardayda isla ardaydii iskuulladu iska iskuulladii dadaalku waa sidii wax isbedelay ma ogin marka rajada waxaan isleenaa insha allah waxaan rajaynayaa inay ka fiicnaato sanadii hore
kaasi waxa uu ahaa cabdiweli xuseen maxamed agaasimaha dalada iskuulada albashra ee xerada xagar dheer oo warramayay wariyaha v o eda axmed cabdulaahi jaamac haatana wararkii iyo warbixinadii aanu ka diga rogano dhinacii heesaha
podcast
si baxsan leh xajeeb kubayare iyo awale aadan ayaa idaacadeena ku dambeeyay. Idaacadda waxay idin soo jeedinayaan goobaha nolosha xasana waxaa naca farsamada iyo isku duwidda gacniga siiyey saaxiibkeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhammaanteen waxaad ilaahay mahadsanahay iyo nabadgelyo.